Demak, Ismat aka, asosiy masala so'nggi kecha kunduzda kuzatilayotgan bu Afg'onistonda, Kobulda va boshqa yirik shaharlarda namoyishlarni kuchaygani. Namoyishlar nega birdan ko'paydi va toliblar namoyishchilarga qanday munosabatda bo'lyapti? Marhamat.
Bilasizmi, Barno, kecha bir Tolibon iddao qildik, biz Panjshirning markazini bosib oldik dedi va ba'zi bir videolar tarqatdilar. Ya'ni bu bilan birga Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud o'sha Panjshirda Tolibonga qarshi urushadigan kuchlarning rahbari audio payg'om yoyinladi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda va bu yerda Afg'oniston xalqini Tolibonga qarshi usyon ko'tarishga chaqirdi. Bu bilan birga bizning qandaydir kurashimiz Tolibonga qarshi davom etyapti. Nafaqat Panjshir, boshqa yerlarda ham xalq usyon ko'taradi degan gaplarni aytgan edi. Undan keyin bir necha soat o'tar o'tmas mana shu dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi shimolda Mazori Sharif shahrida ham ayollar va erkaklar shahar ko'chalariga chiqib Tolibonga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar, Pokiston va Tolibonga qarshi shiorlar berdilar. Bu bilan birga Kobul shahrining ayrim mintaqalarida, ayrim nohiyalarida ham shu tunda ham norozilik namoyishlari davom etdi. Bugun namoyishda qatnashganlarning soni ancha ko'p edi. Ayollar, erkaklar, o'spirinlar, bularning yuzlab kishi namoyishchilar shu Kobul shahrining shu markaziy xiyobonlarida, ko'chalarida yurdilar. Pokistonga qarshi shiorlar berdilar. Biz mustaqil Afg'onistonni tarafdorimiz, mustaqil davlat e'lon etilishini xohlaymiz. Biz Tolibonning Pokistonga qaram bo'lgan davlatini xohlamaymiz degan shiorlarni berdilar. Bilasiz, bundan 2-3 kun oldin Pokistonning o'sha razvedka xizmati rahbari general Fayoz Hamid kutilmaganda Kobulga kelgan edi. 3 kun Kobulda qoldi, Tolibon kattalari bilan uchrashdi. Bu masala Afg'oniston xalqining qandaydir g'azabini ko'tarishiga sabab bo'ldi. Pokiston Afg'onistonni tark etsin, Afg'onistonda Pokiston aralashmasin degan shiorlar berdilar va
hozir ham davom etyaptimi endi namoyishlar?
Albatta davom etyapti. Ular Pokistonning o'sha elchixonasiga borish uchun urinayaptilar. Toliblar ularga moni bo'layotgani aytiladi.
Endi toliblar qanday qarshilik qilyapti? So'nggi kunlarda kuzatdik. Kaltakladi deyildi, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi
deyildi.
Jarohatlangan, vafot etganlar bormi?
Vafot etganlar yo'q, albatta yarador bo'lganlar bor. Yarador bo'lgan ayollar Kobul shahrida o'sha kechagi norozilik namoyishlarida ham bitta ayolni videoda ko'rsatildi. O'sha boshidan qon oqayotgan vaziyatda Mozori Sharifda ham shunday dushanba kuni bo'lgan namoyishlarda toliblar ayollarni kaltaklagan va xabarchilarni kaltaklagan, kameralarni qo'llaridan olgan. Bugun Kobulda Tulu telekanalining xabarchisini olib ketgani aytiladi toliblarni. Miltiqlar bilan kaltaklaydilar va ularni qo'rqitish uchun, parokanda qilish uchun havoga o'qlar uzadilar.
Lekin odamlarga, namoyishchilarga qarata o'q uzdimi?
Yo'q, chunki namoyishlarga qarata o'q uzsa, albattaki odamlar o'lishi, qatl etilishi mumkin. Shuning uchun bu ishni haligacha qilmaganlar, ammo faqat ularni qo'rqitish uchun ularni yaqiniga borib, ularni ustlaridan havoga o'q uzadilar.
Tushunarli. Endi mana so'nggi kunlarda bir shunaqa axborot kelayotgan edi. Avgust oyini oxirigacha kim hukumatga ishlagan bo'lsa, qo'lida qurol yarog'i qolgan bo'lsa, eski hukumatga tegishli narsalar bo'lsa topshirsin, kelib o'zi bildirsin. 1 sentyabrdan keyin biz o'zimiz uyma uy yurib tekshiramiz degan ogohlantirishlarni beryapti aholiga toliblar deyishgandi. Endi biz 1 sentyabrdan buyog'iga yetishimizga qaraganda uyma uy yurib o'zlarini ro'yxatdagi odamlarni go'yoki qidirayotganmish, lekin toliblarni rahbariyati buni tan olmayapti. Shu bo'yicha birorta qo'shimcha ma'lumot bormi sizda? Rostdan ham tekshirishyaptimi toliblar?
Endi Kobul shahrida ba'zi bir odamlar o'sha taniqli shaxslar davlatda ishlagan, ayniqsa parlament a'zolari xalq vakillarining uylariga kirib, ularning qurol aslahalari, o'sha qo'riqchilarining qo'llaridagi aslahalarini zabt etganliklari bizga ma'lum. Ammo undan keyin Kobulda yana qandaydir uylarga kirib, qurol aslaha qidirganliklari haqida qaysi bir xabar chiqmagan. Balki atrof hududlarda uylarga kirganlar va davlatga ishlaganlarning qurol aslahalarini tortib olish, hatto ularning o'sha mashinalarini tortib olib ketganliklari haqida xabarlar mavjud.
Ketishni istovchilar hali ham ko'p. Bilishimiz bo'yicha toliblar rahbariyati ketmoqchi bo'lganlarga hech kim to'sqinlik qilmaydi, istalgan paytda ketishi mumkin degan. Hozir shu ketmoqchi bo'lganlarga biror yo'l bormi mamlakatni ichidan? Quruqlikdanmi, havo yo'limi?
Yo'q, hech na quruqlikdan, na havodan hech kimni chiqishga toliblar ruxsat bermayaptilar. Mana yaqinda toliblarning so'zchisi, biz hukumatimiz, davlatimiz e'lon bo'lgunga qadar hech kimga mamlakatdan chiqishga ruxsat bermaymiz. Undan keyin faqat vizasi bo'lgan va tashqariga chiqish uchun qandaydir bir kuchli e'tiborli hujjatlari qo'lida bo'lganlarga ruxsat beramiz dedilar.